kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Healthy Pinoy.
Ayon sa Australian Dental Association, mahalaga ang oral health dahil konektado ito sa pangkalahatang kalusugan. Samantala, itinataguyod ng Dental Board of Australia ang mga pamantayan upang matiyak ang ligtas at dekalidad na dental care para sa lahat. Kaya ang tanong, kailan nga ba dapat ang unang pagbisita ng mga bata sa dentista at bakit mahalaga ang fluoride? Yan ang tatalakayin natin sa Healthy Pinoy kasama ang isang dentista mula Sydney.
Bilang magulang, kailangan nating ma-highlight na may halaga, may importansya yung mga baby teeth na yan na dapat nating alagaan.
Ito ang mahalagang payo na binitawan ni Dr. Angelica Abisamis para sa mga magulang para gawing prioridad ang oral health care sa mga bata. Siya ay isang dentista na nakabase sa Sydney. Ayon sa doktor, inirerekomendang dalhin sa dentista ang mga bata paglabas ng unang ngipin o pagsapit ng kanyang first birthday para sa paunang gabay sa wastong pangangalaga ng ngipin at bibig.
Some parents, they don't really give importance dun sa ngipin ng bata. So, which is, should not be the case. Kasi yung ngipin po ng bata ay importante dahil yan po ay guide para sa permanent teeth. So, yun yung karaniwan lang na kailangan nating ma-highlight na hindi dahil makapaltan siya is we take it for granted.
Kung wala pa namang ngipin, pero dumidede ng breast milk o umiinom ng formula milk. Sabi ng dentista, mahalagang linisin ang bibig ng sanggol.
Hindi niyo naman po kailangan gumamit ng toothbrush. Kahit bim po lang po na medyo damp, no need for toothpaste, tubig lang po is okay. Wrap it around your fingers. Wipe niyo lang po yung gilagid or yung gum pads na tinatawag. Reason for that is meron yang residue ng gatas. So the gatas has sugar and the bacteria. Mm-hmm. Para nalilinis for oral hygiene sa bata kahit wala pang ngipin. And the second reason why we're doing it early on is yung sensory po. So pag nasanay po ang baby na kinukuskus nyo ang gilagid hanggang likod, is they are the more accepting ng itoothbrush na po sila. Kasi you will encounter mga bata na, Dok, yung baby, hindi ko matoothbrush kasi kinakagat lang. Is kasi yung, it's a new sensation para sa kanila eh. Whereas if you start it before pa lumating yung ngipin, sanay na sila na may sensory na manipulation inside the mouth, they will be more accepting kung mabrush yung ngipin.
Ang tanong ngayon, kailan dapat pwedeng gumamit ng kids toothpaste at kung gaano kadami ang pwedeng gamitin?
So by 18 months, we tried to introduce children's toothpaste po. But konti lang, yung sinabing pea size or tuldok lang, you don't have to fill the whole bristle kasi ang common sa ganyang edad ay hindi pa po marunong magmumog. So, yung konti will not harm your child. So just make sure it's pea size. Uh-huh. Ngayon, when we prescribe po this kind of guidelines, this is based on the average patient. Some patients would need higher doses of fluoride, but that's on the discretion. So, but you have to speak with your dentist kung yung anak niyo po would need a higher level of fluoride po. Kasi pag tayo po ay gagawa ng risk assessment po, so kung ang bata ay at high risk na magkaroon ng sira, then we may have to up the level ng fluoride toothpaste. So but then again, yan po ay base sa decision and pag nakita po ng kanilang dentista.
Tandaan, ayon sa Australian Dental Association at sa Australian Government Department of Health and Aged Care, para sa mga batang under 18 months old, hindi inirekomenda ang toothpaste. Tubig at soft cloth lamang ang dapat gamitin sa paglilinis ng bibig. Para naman sa 18 months hanggang 5 years old, inirekomenda ang low fluoride toothpaste o pea-sized amount lamang. Habang sa 6 years old pataas, ay maaaring gumamit ng standard fluoride toothpaste tulad ng sa matatanda. May mga fluoride-free kids toothpaste naman na mabibili. Pero sa Australia, mas inirekomenda pa rin ng mga dentista ang fluoride toothpaste para maiwasan ang tooth decay, maliban na lang kung may ibang payo ang dentista. Dagdag ni Dr. Angelica Abisamis, ayon sa Australian Dental Association, kapag gumamit ng kids toothpaste, hindi inirekomenda ang pagmumumog pagkatapos magsipilyo upang mas makuha ang benepisyo ng fluoride.
It's good with toothpaste is hindi natin siya i-rinse off po. Because there's fluoride in the toothpaste. Okay, kung tayo po, may mga taong they don't use the fluoride, but there are, in majority, is we have the fluoride in the toothpaste. So kung ibabrush natin siya, at after ay mumumog natin, we don't get the benefit of the fluoride. So it's a little bit of a training. Now when we brush, we just spit it out. Wag na po, if kaya natin wag i-rinse off, is a better way para we maximize yung benefit ng fluoride.
Ang tanong, ano ang benepisyo ng fluoride?
Ang fluoride ay, yan po ay nakakatulong sa ating ngipin para maiwasan magkaroon ng cavity o yung butas ng ngipin. So nagpapatibay po siya ng ating ngipin or ng enamel ng ngipin. So, it is important din na we're using the right toothpaste with the right amount of fluorides.
May additional tip din ang doktor para sa transition ng mga batang gumagamit ng kids toothpaste para sa regular adult toothpaste dahil tumutubo na ang adult tooth.
If the child is 6 or meron ng first adult tooth, then we may have to transition to the adult toothpaste. So, ang common resistance again naman po sa ganyan ay ayaw ng mint ng anak ko. So, a trick to that sa mga magulang is at the age of 6 siguro yung kids toothpaste na matamis-tamis or may flavor, konti-kontian nyo ng haluan ng adult toothpaste para matrain sila sa medyo mint or yung spicy na tinatawag ng mga bata. Until such time, madesensitize sila and accept yung regular toothpaste.
Dagdag payo ng doktor, huwag gamitin ang dentista, doktor, injections o swero bilang panakot sa mga bata dahil maaari itong magdulot ng negatibong epekto sa kanila. Sa halip na makatulong sa pangkalahatang kalusugan, maaari pa itong magdulot ng takot at pag-iwas sa medical o dental care.
Ang aking request is I always want the child to have a very pleasant experience. Kaya doon po papasok na ang payo ko po sa mga magulang ay unay huwag nating gamitin panakot sa mga anak natin ang dentista. Huwag niyo pong gawing panakot ang karayom at injection sa mga bata because sometimes hindi yung actual object ang nakakatakot. It's how the mindset na ininstill po sa atin.
Sa panghuli, nais maintindihan ni Dr. Angelica Abisamis ng lahat ng mga magulang ang kahalagahan ng pagbisita sa dentista ng mas maaga na hindi para masaktan ang mga bata, kung hindi para maiwasan ang anumang problema.
Because when you come po ng maaga, hindi naman po yung tipong gagamutin kailangan may magawa at magamot. There are different reasons kung bakit we want the kid to be in the dentist early on. One is syempre ma-check up yung ngipin and give you proper recommendations. Second po is you develop yung habit. Kasi yung fear, every one of us kahit matanda, there's a fear of the unknown eh. Ang gusto natin is may establish yung habit na masanay silang pumunta sa dentista. And third po dun is prevention. Ang reasoning kaya minsan nagiging unpleasant sa bata yung experience of going to the dentist is mainly we bring them late na po may malaking problema na. Unang visit ng bata ay bunot agad. So that's what we're trying to prevent. So if you bring your child early, prevention, ano ba naman yung check-up, konting toothbrush, and as you go, nabibuild yung habit na nasasanay sila. Small things addressed early is not scary, it's not overwhelming.
Laging tandaan, ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa inyong doktor. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Healthy Pinoy. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.